Yeah, yeah, triple école, Ricky J. Allons bagaille chip, c'est l'école. Mais faut qu'à faire même j'en avais. MCM, yeah, yeah, en triple école.
Se ti ple kol ni ka fe toute les fonje yo. Me ti ple kol ka fe popes le soksyone yo. Me ti ple kol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan ven an el ka fokriye. Se ti ple kol ni ka fe toute les fonje yo. Me ti ple kol ka fe popes le soksyone yo. Me ti ple kol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan ven an el ka fokriye. Mwen pale le kol la la. Lem mi ve ele vyo falta e banda. Paske depi pa la, klas paralize, paske se mwen glagla. Ma fe yon tijita, bien mouve pou yo vin, mandem sa mgen la. Ma pon postis, ma fe malis, pou nga joun bel kis. Mwen ak de fils, mbap ko karanse, pou fe se sa pa jwe. Ma fe ni fon vire, avan klas a kaze. Paske pal kon time free, se lam pa mi plezi. Tout sa pat kon tan pral ri, paske Ricky J vini. Se ti ple kol ni ka fe toute les fonje yo. Me ti ple kol ka fe popes le soksyone yo. Me ti ple kol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan ven an el ka fokriye. Se ti ple kol ni ka fe toute les fonje yo. Me ti ple kol ka fe popes le soksyone yo. Me ti ple kol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan ven an el ka fokriye. Toute le vyo reme. Le ma fe komik pandan yo ap travay. Men yo pa jom konen, ma chimi fizik, se sa mwen fe lakay. Mwen pa tro bon nan let, men kanmen nan fin d'ane, mwen pa ka pa fly. Pa ka sou mwen, ou ka chagren, se ve nou bien, intelijans nou pa men. Se ve nou tout se men, men gen men profese, men ka kopren pi kle, men si mson ko jipè. Ma toujou le me pie, mou men bagada le, mou sa ap deranje, msi ou pa tabo kote. Se ti ple kol ni ka fe toute les fonje yo. Me ti ple kol ka fe popes le soksyone yo. Me ti ple kol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan ven an el ka fokriye. Se ti ple kol ni ka fe toute les fonje yo. Me ti ple kol ka fe popes le soksyone yo. Me ti ple kol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan ven an el ka fokriye. Po fe e fo pa ou la, si im al kite yo. Pa ke men amite ya. Em garanti ou sa, si mge tan ale na kontre nan via. Paske lem chi pon sa, mwayen si mge tan afiche nan kane ya. L'ekol isi, an menm tel pa fasil. Lò kon zami a konesans fòl fè dil. Paske si mbon nan chif, ou menm ou bon nan let. Fòl nou tabay kif kif nan fèt nou koun mil bombel. Men souri ta su mwen ou pa jan fòy fò. Men dani ou pap ka plenye, paske se ou ki an to ye ye. Men chif l'ekol ni ka fè toute les fonje yo. Men chif l'ekol ka fè popes le soksyone yo. Men chif l'ekol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fè dan el ka fokriye. Se ti ple kol ni ka fe toute les fonje yo. Men ti ple kol ka fe popes le soksyone yo. Men ti ple kol ka kozou an yo ka fiye. Sa ble si nan fe dan el ka fokriye. Len gen biologi, nan chit. Men kon le krive fok nou konsantre. Len an fe chimi, nan chit. Men kon le krive fok nou konekte. Men nan matematik, nou ka chit. Men se len konen nou gen tan kompran. Men ne examen. Fok nou chit, pou nou pa bliye tout sa n'te apwen. Nan chit, 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 chit. Nan chit, 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 chit. Nan chit, 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 chit,